Epistola către Evrei, capitolul 12, de la 12 la 15. Întăriți-vă, dar, mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstare vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Amin. Continuăm meditațiile din Evrei, capitolul 12. Dacă vă aduceți aminte, tema mare a capitolului este practicarea evlaviei. Iar capitolul 13, ultimul, practicarea slujirii. Întâi evlavia și apoi slujirea. Întâi caracterul și apoi lucrarea pe care o facem pentru Dumnezeu. Pentru că în ziua aceea, la Marea Judecată, mulți vor veni și vor spune: Doamne, n-am făcut noi multe minuni, n-am făcut noi lucrările tale, n-am lucrat noi în împărăția ta, și vorbesc de slujire. Și Domnul spune: duceți-vă de la mine, pentru voi toți lucrătorii fără de legi, niciodată nu v-am cunoscut. Întâi este caracterul, întâi este chipul lui Dumnezeu, chipul lui Hristos în noi, întâi este transformarea ființei noastre în același chip al Lui, din slavă în slavă prin Duhul Domnului, și apoi este slujirea lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu, ceea ce pare sau ceea ce se vrea să fie slujirea lui Dumnezeu devine o impostură și devine tocmai un lucru care ne va judeca în ziua judecății. De aceea se spune despre diacon, despre prezbiter, despre slujitori că trebuie să fie fără vină, să aibă o bună mărturie, să aibă casa în rânduială, să fie darnici și așa, să nu fie mânioși și așa mai departe. Multe calificări, multe calificative pentru slujitorii lui Dumnezeu, pentru ca să nu se descalifice pe ei înșiși și pentru ca să nu fie o pricină de rătăcire pentru mulți pe care îi învață. Și în cadrul acestei teme mari, practicarea evlaviei, aici în versetele 12 la 15 vom vorbi despre progres, despre înaintare. Cum știți, care veniți vineri la rugăciune, citim câte un capitol din călătoria creștinului în fiecare vineri seara. Originalul se numește Pilgrim's Progress, adică tradus literal progresul pelerinului, adică înaintarea pelerinului, și progres e un cuvânt mai nou care vine din afară, dar știm ce înseamnă progres, înseamnă înaintare. Viața creștină este dinamică și nu statică. Și împărăția lui Dumnezeu este dinamică și nu este statică. Împărăția lui Dumnezeu înaintează, și când Domnul a spus: eu pe această piatră voi zidi biserica mea și porții locuinței morților nu o vor birui, asta, înțelesul nu este că biserica este în defensivă, că biserica este în apărare, ci dimpotrivă, biserica este în ofensivă și mereu a fost în ofensivă, nu o vor birui, cum este tradus în românește, are sensul că nu-i vor rezista. Porțile locuinței morților nu vor rezista bisericii. Biserica ia cu asalt porțile locuinței morților și izbăvește pe alții, de alții iarăși pe milă și mântuiții și smulgeții ca din foc. Deci din locuința morților oamenii sunt scoși, sunt strămutați, sunt mutați din întuneric, din împărăția satanei, în împărăția fiului dragostei lui, în împărăția lui Dumnezeu. Din întuneric sunt aduși la lumină. Și mai spuneam și alte ori, între toate religiile lumii și în special între marile religii ale lumii, creștinismul este singura religie care are în ea inclusă noțiunea de progres sau de înaintare. Istoria omenirii în ultimele două milenii a arătat cu prisosință lucrul acesta. Acolo unde a ajuns Evanghelia și acolo unde a fost primită Evanghelia și oamenii au fost născuți din nou și au devenit creștini, aceste locuri, aceste popoare au început să se dezvolte. Erau multe într-o stare primitivă până atunci, erau barbari, erau păgâni, erau animiști și așa mai, idolatri și așa mai departe, însă când au venit apostolii, când au venit predicatorii Evangheliei, când au predicat această veste bună, oamenii au fost luminați, oamenii au fost învățați, au fost făcuți părtași înțelepciunii care vine de sus și dintr-o dată starea întregii societăți a început să se schimbe. Din păcate, secolul 21 prezintă o întoarcere parcă a istoriei cu susul în jos, pentru că acum lumea care se numea creștină și care a ajuns la acest nivel de civilizație și de dezvoltare tocmai datorită învățăturii creștine, se leapădă acum de creștinism, se leapădă de Biblie, se leapădă de adevăr, se leapădă de credință și nu numai atât, ci chiar luptă împotriva tuturor acestor realități fundamentale. Nu poate fi bine, nu poate ajunge departe, pentru că s-a răsturnat sistemul de valori, lumea nu mai are un sistem de referință, nu mai are fundamente și fără fundamente este ca o clădire zidită pe nisip. Încercările nu vor întârzia să vină, vor veni încercările, va veni ceasul încercării peste lumea întreagă. Și despre aceasta spune Duhul lui Dumnezeu în Apocalipsa 3, pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină și să încerce pe toți locuitorii pământului. Însă cei care nu au fundament, n-au temelie, nu au valori, nu au credință, nu vor sta în picioare, ci vor cădea cu toți. Și lucrurile se întâmplă sub ochii noștri și Duhul lui Dumnezeu să ne deschidă ochii, să vedem și să înțelegem ceea ce se întâmplă împrejur, pentru că oamenii aceștia se împietresc tot mai mult, să nu credeți că aceste popoare din vestul Europei supra-dezvoltate și supra-săturate și supra-saturate, să nu credeți că se va produce o convertire în masă și se vor întoarce în masă aceste națiuni la valorile care le-au adus aici, la valorile creștine. Nu se vor întoarce la Dumnezeu, nu se vor întoarce la Biblie, nu se vor întoarce la credință și a spune atunci de ce ne mai rugăm pentru ei dacă nu se vor întoarce. Măcar unii dintre ei, Apostolul Pavel știa că Israelul nu se va întoarce și nu-l va recunoaște pe Mesia, dar spunea măcar pe unii din ei să-i mântuiesc. Și unii din ei au fost mântuiți. Și unii din ei din Occident vor fi mântuiți datorită rugăciunilor sfinților. Dumnezeu vrea ca toți să fie mântuiți. Noi nu vrem? Și noi vrem ca toți să fie mântuiți. Vor fi toți mântuiți? Nu. Puțini sunt cei care află calea mântuirii, puțini sunt cei care află poarta cea strâmtă și care merg pe calea îngustă. Și din cei care merg pe calea îngustă, puțini sunt cei care ajung la destinație, pentru că mulți, am văzut că mulți pe parcurs, ori se întorc înapoi, ori iau razna în tot felul de direcții, puțini, cu perseverență și cu credință, să călcăm pe urmele celor ce cu perseverență și credință moștenesc făgăduințele. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Deci este progres, este înaintare, este viață și viața aceasta merge într-o singură direcție spre patria cerească. Dădea cineva o definiție a fericirii și spunea că fericire înseamnă să mergi într-o singură direcție cu un singur scop, fără rezerve și fără regrete. Meditați la aceste cuvinte, să mergi într-o singură direcție, să nu schimbi direcția, cu un singur scop. Și scopul este să-L întâlnim pe Domnul Iisus Hristos, acolo, la capătul drumului, fără rezervă, adică cu toată ființa ta, să-L iubești pe Dumnezeu, cu tot sufletul, cu toată puterea și fără regrete. Să nu regreți niciodată decizia pe care ai luat-o, să nu regreți niciodată, indiferent care sunt circumstanțele, care sunt problemele, că ai luat hotărârea aceasta și că ai hotărât să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos, să nu regreți niciodată. Pentru că, spunea un poet, o lume ce ai putea să-mi dai în schimbul slavei ce aflai, nimic nu este mai presus decât mi-a dăruit Iisus. Ce ar putea să ne țină fără regrete, pentru că totuși realitatea arată că sunt unii care regretă. Am întâlnit persoane în biserici care spuneau, mai bine mă întorc înapoi de unde am venit. Adică în lume, de acolo de unde l-a chemat Dumnezeu, ajung dezamăgiți, descurajați. Știu eu, tot felul de lucruri se întâmplă. Domnul niciodată nu ne-a spus că nu ni se vor întâmpla astfel de lucruri. Nu ne-a spus niciodată că nu vom avea necazuri. Nu ne-a spus niciodată că noi vom găsi biserica în care să nu fie niciun frate mincinos. Nu ne-a promis asta niciodată. De ce atunci unii când dau de un mincinos se potignesc și nu mai vin la biserică? Păi eu nu știu ce e acolo și pe cine am întâlnit și ce-au făcut. Domnul n-a promis asta. Apostolul Pavel a fost între frați mincinoși și nu i-a cunoscut. Pe unii i-a descoperit, pe alții Domnul nu i-a descoperit. Alexandru Căldăraru era cunoscut, dar alții, după ce spune o serie întreagă de primejdii, ultima în primejdii între frați mincinoși. Deci viața în primejdie, dar este sigură, în primejdie este sigură, pentru că Domnul este de partea noastră și Domnul îi știe pe cei care sunt mincinoși și știe și pe cei care sunt ai Lui. Asta este temelia tare a Lui Dumnezeu, care stă nezguduită, Domnul cunoaște pe cei care sunt ai Lui și cine rostește, oricine rostește numele Domnului, să se depărteze de fără de lege. Acum să parcurgem pe scurt aceste versete pe care le-am citit. Ce implică progresul, ce implică înaintarea? Pentru că așa începe capitolul 12. Să alergăm, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului Dumnezeu. Dând la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Aceasta este înaintarea. Este o alergare a credinței despre care spune Apostolul Pavel spre sfârșitul vieții: am isprăvit alergarea, am păzit credința, m-am luptat lupta cea bună. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii. Acesta e scopul. Cununa este la capătul drumului și ea îi așteaptă pe toți cei care vor ajunge acolo la capăt. Deci ce implică înaintarea, ce implică progresul? 1. Puterea rugăciunii, versetul 12. Întăriți-vă, dar, mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. De unde subînțelegem că e vorba de rugăciune? Vreau ca bărbații să ridice în orice loc mâini curate. Moise stătea pe vârful dealului și ridica mâinile în sus, în timp ce Iosua în vale lupta împotriva lui Amalec. Câtă vreme Moise ținea mâinile ridicate, era mai tare Israel. Când Moise lăsa mâinile jos, era mai tare Amalec. Acum nu ne imaginăm niciunul din noi că Moise ar fi vrut să fie mai tare Amalec vreo clipă. Și totuși au fost momente în care era mai tare Amalec. Din ce cauză? Pentru că mâinile lui Moise fiind trudite, adică obosite. Deci era cu mâinile ridicate spre ceruri, dar cât puteți să stați cu mâinile ridicate? Ați încercat vreodată? Păi ne mai pedepseau, acum nu mai voie, ne mai pedepseau la școală învățătorii și profesorii când unul făcea gălăgie, toată lumea în picioare cu mâinile sus. Și odată ne-o ținut 50 de minute cu mâinile sus, am crezut că murim, uite așa. Deci cu mâna asta o țineam pe asta la altă, pe asta o țineam cu cealaltă, niște dureri îngrozitoare. Lupta în vale nu a ținut 50 de minute între Iosua și Amalec. Lupta a fost lungă și a fost dificilă. Și Moise ridica mâinile spre cer și nu mai trebuia să le mai lase și jos, că nu mai putea. Și Moise n-avea 12 ani atunci și era un om destul de în vârstă. Și ne spune Scriptura că mâinile lui Moise fiind trudite, doi oameni erau lângă el și au văzut ce se întâmplă jos, au văzut ce se întâmplă aici, au văzut că e o nevoie, au fost de ajutor pentru Moise, era nevoie de Aron și Hur. Și au pus o piatră pe care Moise să șadă și i-au ținut mâinile ridicate până către asfințit, până când Iosua a bătut pe Amalec și câtă vreme au rămas mâinile lui Moise ridicate, tot timpul a fost mai tare Israel. Ce lecție! Ce lecție pentru noi și pentru poporul lui Dumnezeu! Să ridicăm spre cer întotdeauna mâini curate, fără mânie și fără îndoieli. Întăriți mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Deci rugăciune și cu mâini ridicate spre cer și rugăciune și în genunchi. Și a fost cineva în istorie care a rostit o rugăciune specială și o rugăciune lungă exact în această poziție și a împlinit și genunchii și a împlinit și mâinile ridicate. Vă aduceți aminte? Solomon. La dedicarea templului, la sfințirea templului, această mare lucrare care a fost făcută după planul lui Dumnezeu, cum n-a mai fost altă lucrare în vremea aceea, Solomon, pe un piedestal în mijloc, a îngenunchiat și a ridicat mâinile spre cer și a rostit această rugăciune cu totul deosebită la dedicarea templului, în genunchi și cu mâinile ridicate. Așa ceva, parcă nu mi-aduc aminte. Ba, mi-aduc aminte că ne-am rugat și în genunchi și cu mâinile ridicate, cu ani în urmă. Dar de atunci, parcă nu mai. Și cu mâinile ridicate mai greu, că noi românii ridicăm mâinile greu. Dar măcar să ne ridicăm inimile, să ne le înălțăm spre Domnul. Și dacă inima și dacă sufletul se înalță spre Domnul, se vor ridica și mâinile, că nu le mai poți ține jos. Întăriți mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Poate că unul să se roage și să roage multă vreme, dar obosește și el, cel care se roagă. Și poate să fie altul lângă el care se roagă mai puțin. Și când obosește el, să-l preia celălalt. Și să-i ridice mâna și să-l încurajeze, să-l întărească. E, vedeți că în rugăciune nu poți obții victoria singur. Nu poți obții singur, că până la urmă obosesc mâinile și obosesc genunchii. Și am auzit de slujitoria lui Dumnezeu la care li se făceau genunchii ca copita calului. Așa se întăreau genunchii datorită multelor ceasuri state petrecute în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Aron și Hur nu cred că se rugau așa de mult ca Moise, dar au fost de mare ajutor și de neapărată trebuință și au văzut o nevoie și au intervenit. Și biserica Domnului împreună care se roagă face ca în final victoria să fie a bisericii și a fiecăruia dintre noi. Ce dulce și ce plăcut este să locuiască frații împreună. Acolo dă Domnul binecuvântarea și viața pentru vecie. Acolo coboară Duhul lui Dumnezeu. Este ca un de lemnul turnat pe cap, care coboară pe barbă, pe marginea veșmintelor lui Aron. Este ca roua care coboară pe munții Sionului, care acopere totul. Puterea rugăciunii, mâinile și picioarele. Avem și o cântare în care vorbim și despre mâini și despre picioare și despre toate, ca să ni le ia Domnul pe toate în slujba Lui. Dacă Domnul ne-ar asculta rugăciunea asta la toți, unii ar fi tare nefericiți, ar da cântarea o cântă. Domnul să ne ajute să fim fericiți dacă Domnul împlinește chemarea aceasta, că nu există chemare mai înaltă și slujbă mai nobilă decât slujirea lui Dumnezeu. 2. Perseverența pe cale, versetul 13. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre. Perseverența pe cale. Aș reaminti cele două doctrine mari care lucrează și sunt adevărate numai împreună. Păstrarea sfinților în har și perseverența prin credință. Dumnezeu este acela care ne mântuiește prin harul Lui și nu prin fapte. Și El este cel care ne păstrează în harul Lui, cu condiția ca noi să fim perseverenți în credință, să fim perseverenți până la capăt. Și pe de o parte este lucrarea suverană a lui Dumnezeu și totul depinde de Dumnezeu. Dar fără perseverența noastră nu se întâmplă lucrul acesta. Pur și simplu nu se întâmplă. Unii au abandonat, unii, spune și despre unele dintre văduve, spune Apostolul Pavel, s-au întors să urmeze pe Satana și s-au făcut vinovate că și-au călcat credința dintâi. Unele s-au și întors să urmeze pe Satana. Nu au mers, n-au perseverat, n-au ajuns la capătul alergării. Deci păstrarea sfinților în har și perseverența în credință. Și în Scriptură le găsim pe amândouă afirmate și amândouă formează acest echilibru, pentru că suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Dumnezeu poate face orice cu noi, spunea cineva, dar nu poate face nimic fără noi. Pentru că așa a hotărât Dumnezeu să împlinească lucrarea aceasta nemai auzită, să o împlinească prin niște vase de lut, prin niște vase slabe, pentru ca să facă de rușine lucrurile tari. A ales Dumnezeu ca oamenii să predice Evanghelia și nu îngerii. Că puteau să o predice îngerii și nimeni nu putea să-i omoare pe îngeri, cine putea să lupte cu îngerii? Într-o clipă dispare îngerul Duh, îngerul unui trup. Poți să bagi sabia în el sau poți să-l împuști cu pistolul mitralieră. Își tot imaginează unii, se fac tot felul de filme SF și vezi că împușcă pe unul și n-are nimic. Și cine știe ce. Dar Dumnezeu a încredințat predicarea Evangheliei, a încredințat-o oamenilor, a încredințat-o slujitorilor lui, oameni scoși din întuneric, scoși din mocirlă, scoși din împărăția Satanei, înnoiți, transformați și împuterniciți de Duhul lui Dumnezeu. Oameni care să predice Evanghelia nu cu înțelepciunea vorbirii, deci nu oameni foarte învățați, cei mai învățați oameni din lume, ci cu puterea lui Dumnezeu. Spune Apostolul Pavel, m-am ferit să vă vestesc Evanghelia cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Când au văzut ei predicarea lor și îndrăzneala lor și puterea pe care o aveau, toți s-au mirat că știau oameni necărturari și de rând, dar au înțeles că au fost cu Iisus, pentru că le-a fost dată putere de sus care întrece toate limitările umane. 3. Prezența vindecării. Tot aici în versetul 13. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, cu ce scop? Nu numai pentru noi, ci și pentru alții. Că dacă cineva merge înaintea noastră și merge pe o cale șerpuitoare și noi mergem după el, pe unde ne ducem? Păi tot așa. Cum s-a dus și el? Și în stânga și în dreapta. Foarte important este cine este cel care merge înaintea noastră. Uitați-vă, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Au croit cărări drepte cei care au fost înaintea noastră și cred că nu vă îndoiți de lucrul acesta. Au înfundat închisorile, au suferit pentru Hristos, au rămas cu cicatrice pe trupurile lor și au purtat în trupul lor semnele morții Domnului Iisus Hristos. Acești oameni, cu sângele lor, că s-a vărsat sânge, cu suferința lor, cu foamea lor, cu lipsurile prin care au trecut, au croit cărări drepte pentru noi. Pentru noi acum, eu aș spune că e mult mai dificil să croim cărări drepte pentru generația care vine după noi, pentru că noi trăim în libertate, trăim în pace. E așa o libertate în țara asta cum puține locuri în lume mai există să aibă așa o libertate religioasă cum avem noi aici. Chiar dacă suntem marginalizați într-un fel, N-a scris presa despre noi, s-a trimis comunicat de presă la toate televiziunile, la toate posturile de radio naționale, nimeni n-a dat niciun cuvânt, n-a scris nimic. Deși aici s-a întâmplat cea mai bună lucrare care se putea întâmpla duminica trecută pentru națiunea română. Nu exista ceva mai bun decât 5.000 de oameni să se adune într-o piață și să se roage pentru națiune, pentru președinte, pentru guvern, pentru parlament și ei au socotit că nu e interesant, nu e important să se dea așa ceva. Cea mai bună veste pentru națiune este neinteresantă, este neimportantă. Dar dacă se duceau 200 de ciobani cu fluierele și cu bâtele în fața guvernului, era prima pagină, erau toate posturile de televiziune, toate voiau. Ce meeting a avut loc în fața guvernului acolo, 200 de oameni să strige pentru drepturile lor. Și aici 5.000 de oameni nu strigă pentru niciun drept, nu cer nimic, nu vor nimic pentru ei și se roagă pentru noi. Se roagă ca Dumnezeu să binecuvinteze națiunea și să dea înțelepciune conducătorilor și să înalțe poporul acesta prin dreptate. Și nu e important, nu interesează, că așa e lumea asta înclinată spre rău, ca pe vremea lui Noe. Toate întocmirile gândurilor din mintea omului erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Pământul era plin de sâlnicie, plin de violență. Dacă se întâmplă ceva violent, imediat se publică peste tot. Dacă se întâmplă ceva bun, nu interesează. Și nu sunt numai ei de vină, să știți, nu sunt numai ei, pentru că ei lucrează după interes acolo, au un interes. Au interes pentru rating, au interes financiar și așa mai departe. Știți de ziarul care, la care conducerea a luat hotărârea, de acum, de mâine, nu mai publicăm decât numai vești pozitive. Ce se întâmplă bun în lume, ce se întâmplă frumos, ceea ce este de folos pentru noi. Și au început să facă așa. În câteva zile au scăzut tirajul ziarului la jumătate. Oamenii nu mai cumpărau așa ceva. Pe oamenii care cumpărau și plăteau bani pentru ziar nu interesa ce-i bine, nu interesa ce-i de folos. Care arată că toată lumea zace în cel rău. Îi interesează răul, îi interesează violența până și pe copii. Că sunt înclinați în fiecare zi spre așa ceva și asta cer. Și atunci cei care publică, care tipăresc, pentru că ei vor să câștige, tipăresc exact ceea ce vor ei. De aceea consider că este chiar erezie ca vocea Evangheliei să dea ceea ce se cere. Pentru că noi nu suntem aici să dăm ceea ce se cere, că oamenii nu mai vor să știe adevărul. Oamenii nu mai vor să asculte cântări care înalță pe Dumnezeu, care să-ți înalțe sufletul la Dumnezeu. Oamenii vor să audă rock, hard rock, gălăgie, zgomot, asta vor să audă. Și dacă ei vor să audă, păi da, dar noi depindem de ei. Dacă depindem de ei, asta se întâmplă. Dacă depindem de Domnul, și dacă suntem chemați să facem lucrarea Domnului și să transmitem un sunet clar cu trâmbița, atunci nu mai depindem de ei și atunci le transmitem adevărul, fie că le place, fie că nu le place. Spune Dumnezeu prin profetul Ezechiel, vor ști că a fost un profet în mijlocul lor care le-a transmis cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că implică suferința asta și lipsuri și poate reacții de tot felul, dar aceasta este urmarea Domnului Iisus Hristos. Asta este imitarea lui Hristos, cum am citit în 1 Corinteni 11, imitați-mă sau fiți imitatorii mei cum și eu sunt imitatorul lui Hristos. Urmați-mă pe mine sau călcați pe urmele mele cum și eu calc pe urmele lui Hristos. Pentru ca cei care șchiopătează sau cel care șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. De aceea să croim cărări drepte cu picioarele noastre, ca unul care șchiopătează să nu se abată din cale. Vindecarea este o funcție normală a trupului lui Hristos. Prin rănile lui noi suntem vindecați. El îți iartă toate păcatele tale, el îți vindecă toate bolile tale. Deci vindecarea se întâmplă, această vindecare supranaturală se întâmplă în trupul lui Hristos și se întâmplă, are nevoie de vindecare cel care își chiopătează, nu cel care aleargă. Deci cel care aleargă e sănătos și poate să alerge, dar unul care își chiopătează, cum să alerge? El trebuie să fie ajutat de ceilalți, cel care își chiopătează, poate să rămână în urmă cel care își chiopătează. Trebuie ridicat, trebuie să vadă drumul clar pe care au mers și ceilalți care sunt înaintea lui. Pentru că dacă nu, nu mai știe nimeni unul de celălalt. Am mai auzit o glumă, vă spun și asta, care tâlc gluma asta. Cât de important este cine merge înainte, cât de important este cel care conduce, cât de important este cel care deschide drumul pentru ceilalți. Un biciclist a ajuns așa, luarcă, ud tot de sudoare, a ajuns într-o stație de benzină. Și întreabă pe șeful stației de benzină, n-ai văzut un grup de bicicliști? Zice, nu, dar de ce? Păi eu-s liderul lor. Vedeți că au rămas singur și nici ceilalți nu mai știau pe unde sunt. Cât de important este ca cine este în urmă să croiască cărări drepte cu picioarele lui. Pentru că cel care își chiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie mântuit. Dar când i-a spus să întărim genunchii slăbănogiți, șchiopătarea poate fi și una spirituală, nu numai una fizică. Că șchiopătând fizic poți să alergi, sufletul poate să alerge. Sunt atâția handicapați, sunt fără picioare, în cărucioare. Deci nu-i vorba de umblarea asta cu picioarele noastre, râvna, picioarele încălțate cu râvna Evangheliei Păcii. Este o șchiopătare spirituală și este o șchiopătare în rugăciune, am înțelegem noi. Deci sunt unii care șchiopătează în rugăciune. Există? Ce spuneți? Care șchiopătează în rugăciune? Unii? Mulți? Cei mai mulți? Păi asta se vede la întâlnirile de rugăciune, cât șchiopătează. Se vede cât sunt prezenți, cât sunt dedicați rugăciunii, cât practică rugăciunea, cât se roagă, cât se roagă cu înflăcărare, cât se roagă fără rezervă și fără regrete și alții care consideră, păi eu pot să mă rog și pe drum, pot să mă rog și acasă. Nimic nu înlocuiește strângerea bisericii împreună, nimic nu înlocuiește rugăciunea bisericii și mereu găsim în Faptele Apostolilor că sfinții erau adunați împreună să se roage. Dacă nu dai importanță rugăciunii bisericii, rugăciunea personală nu duce nicăieri. O ia razna. Pentru că nu poți în afara bisericii, nu poți să supraviețuiești. Nimeni nu poate supraviețui în afara bisericii. Și cu cât rugăciunea este mai directă și mai eficientă, sau este rugăciunea mai directă, mai eficientă, mai însoțită de rezultate, cu cât este făcută mai mult în prezența sfinților. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Mereu spune, faceți rugăciuni, rugați-vă împreună, stăruiți în rugăciune. Nu-i spune, roagă-te, fă. Lui Timotei nu spune, roagă-te la tine acasă când te duci și roagă-te cu toată stăruința. Faceți toți împreună, toată adunarea când se strânge împreună. Nici nu am cuvinte și nici idei să vă pot împărtăși cât de importantă este părtășia frățească. Nu poate fi înlocuită de nimic. Calculatorul, internetul, mult rău. Produce și bine, dar produce și mult rău, pentru că sunt mulți care stau acasă. Păi biserica noastră transmite live, adică transmite în direct serviciul. Acum nu ți-e prea bine, astăzi parcă te doare un pic piciorul, parcă șchiopătezi un pic de picior, da? Ai televizor mare acasă, plasmă, telecomanda merge, oricum, la 10 începe, de la 10 până la 12, stai, nu faci altceva, nu speli vase sau ce știu, faci ordine prin curte, stai și participi și tu la închinare, cu telecomanda și se roagă, acum să se roage câțiva frați care doresc să se aducă rugăciuni Domnului. Păi tu ce faci acasă? Parcă ai vrea și tu să spui o rugăciune, dar cui? Cui să spui la televizor, la ecran, în fața ecranului, cum să-i spui rugăciunea? Nici nu-ți trece prin cap așa ceva. Deși să-mi dă îndemnul acesta, nu-ți trece așa ceva prin cap. Acum participăm la masa Domnului. Păi da, dar cum să participi la masa? Cu cine? Să participi la masa Domnului acolo, vedeți? Și da, poate se întâmpla. Păi să vedem cine predică astăzi, cine acolo în față. Da, nu prea place de fratele ăsta ce zice, că nu prea zice multe. Schimbă canalul, schimbă butonul, că acum poți să asculți pe cine vrei, din toată lumea. Nu mai trebuie să auzi că mare evangelizare vine, nu știu cine invitat, că invitatul e pe ecran, când vrei tu, fiecare duminică, invitatul acolo și poți să-l asculți. Oamenii își vor da învățători după poftele lor și schimbă până când îi se nimerește ceva ce-i place. Oare va vorbi Dumnezeu? Cum zicea cineva, dacă vrei să știi care e voia lui Dumnezeu, dacă ai obișnuit să subliniezi în Biblie cu culori, așa, pe teme, dacă vrei să știi care e voia lui Dumnezeu, citește ce n-ai subliniat în Biblie. Că până acum ai subliniat tot ce ți-a plăcut, așa cum ai luat și din predici tot ceea ce îți place și tot ce nu ți-a plăcut ai lăsat afară. Oi, tocmai acolo e problema, că nu-ți place, firii tale păcătoase nu-i place și lași afară și Duhul lui Dumnezeu nu poate să transforme firea ta păcătoasă și nu poate noi. Când ție nu ți-a plăcut, ți-ai lăsat afară și ai luat numai ceea ce ți-a plăcut. Mergem mai departe. 4. Puterea sfințirii. Versetul 14. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Deci prezența vindecării și puterea sfințirii. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. A fost un congres al cultului cu mulți ani în urmă, cred că a fost singurul la care am participat, și tema congresului era urmăriți pacea cu toți și sfințirea. Atât. Numai jumătate de verset era scris acolo și eu am fost contrariat. De ce s-a scris numai jumătate de verset? Că nici frază, e o frază. De ce nu s-a scris fraza întreagă la temă? Pentru că am ciuntit, am tăiat, așa, am scurtat acolo. Știți că se spune că jumătate de adevăr e o minciună întreagă. Congresul acesta avea o tentă ecumenică. Și au fost invitat și preot greco-catolic, și preot ortodox, și preot așa, din toate confesiunile, să participe din toată comunitatea asta de care aparținem noi, să nu fie ofensat vreunul din ei, să nu fie prea radical mesajul. Adică am luat numai o parte, așa, am ciuntit și am luat numai ce poate fi acceptat de toți, ca să fie unitate, așa, să avem părtășie împreună. Părtășia nu se poate face decât în adevăr. Dacă umblăm în lumină, după cum El este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Asta înseamnă părtășie. Că păcatul este mărturisit, este îndepărtat, este abandonat și ne duce această iertare și această transformare ne aduce la sfințire. Nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Fără pace și fără sfințire, nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Că porunca lui Dumnezeu și asta își are sursa și motivația în Dumnezeu este fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și cum să fie omul ca Dumnezeu? Că Dumnezeu este sfânt, cum să fie omul sfânt? Că nu poate să fie, că omul e păcătos prin definiție. Ei, tocmai de aceea Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt. De aceea Duhul se numește Sfânt. Domnul este Duhul. Ne-a dat Duhul Sfânt care să ne sfințească și să ne facă asemenea și părtași sfințeniei Lui și să ne curățească inimile prin credință pentru ca în ziua aceea să putem vedea pe Dumnezeu. Toți trebuie să facă lucrul acesta. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Puterea sfințirii. 5. Prezența păcii. Tot aici în versetul 14. Prezența păcii. Căutarea sfințeniei este o carte, căutarea sfințeniei, așa se numește. Căutarea sfințeniei are ca rezultat prezența păcii. Oricine caută să se sfințească, și ce înseamnă să cauți să te sfințești? Să te pui în acord cu cuvântul lui Dumnezeu, să-ți îndrepți viața după cuvântul lui Dumnezeu, să asculți îndemnurile Duhului. Rezultatul este pacea. Rezultatul sfințirii este pacea. După ce ne spune cum este înțelepciunea care vine de sus, Apostolul Iacov spune și roada dreptății este semănată în pace pentru cei care fac pace. Cine caută înțelepciunea aceasta care vine de sus, care este curată, blândă, pașnică, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică, roada dreptății este semănată în pace pentru cei care fac pace. Cântarea Cântărilor, capitolul 8, spune acolo despre o imagine, parcă o imagine a bisericii prin această sunamită. În ochii lui am fost ca una care a găsit pacea, dar el nu avea. Și nu puteau fi împreună, că el nu avea pacea aceasta, era împărat, era bogat, avea putere, dar nu avea pace. Pentru că cei răi n-au pace, zice Domnul. Dacă suntem împăcați cu Dumnezeu și împăcați unii cu alții, nu trebuie să fie pace? Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în sufletele voastre și fiți recunoscători. Pacea. Biserica se bucura de pace în toată Iudeia. Se întărea sufletește, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Primul lucru, primul semn era pacea. Dacă biserica nu se bucură de pace, nici nu poate să se înmulțească, pentru că acolo apar dezbinări, prezența păcii. 6. Păstrarea căii, versetul 15. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Păstrarea căii. Am vorbit despre perseverența pe cale, dar și păstrarea căii, pentru că un om poate să fie perseverent în rău. Un om poate fi perseverent în eroare. Și câți nu sunt perseverenți în eroare? Musulmanii toți perseverează în eroare. Atacatorii teroriști care se detonează, se autodetonează, ei perseverează în eroare. Luptătorii de la ISIS perseverează în eroare, în cele mai groaznice erori care pot fi imaginate. Se spune că se dă mită la ISIS ca să fie trecuți în primele rânduri ale detonatorilor, că este o ordine a detonatorilor, a celor care vor să se arunce în aer, în Europa, peste tot, să răspândească groaza pe pământul celor vii. Și dau bani, dau mită să-i pună în față, să le vină rândul mai repede. Pentru o eroare, perseverenți în eroare. Martorii lui Jehova sunt perseverenți în eroare și nu-i schimbă nimeni, numai Duhul lui Dumnezeu, poate pe câte unul din ei, dar sunt perseverenți în eroare. Cum se spune de la turnul de veche, așa este și nimic nu poate fi altfel. Dar dacă e greșit, ce se spune de la turnul? Nimeni nu-și pune problema asta, că ar putea să fie greșit. Păi nu, pentru că ei sunt ultimii din cei 144.000. Deci își reformulează teologia și o fac în așa fel ca să fie sigur că nu sunt în eroare cei de acolo și abandonează și se îndepărtează de cuvântul lui Dumnezeu. Dar păi nu trebuie să ne ducem așa departe. Sunt în eroare în casa lui Dumnezeu, cu adevărul. Cu adevărul prezent sunt atâția în eroare. Știți de câte ori spune Biblia că unii s-au depărtat de adevăr. au rătăcit de la adevăr. Credincioși care au cunoscut adevărul și care practică lucruri incompatibile cu adevărul, unii iubesc cearta de vorbe și dacă iubești cearta de vorbe, nu mai poți să înțeleagă adevărul și nu mai poți să umble în adevăr pentru că sunt înclinați spre altceva. Viața lor este înclinată spre altceva. S-au abătut de la adevăr. Unii răstoarnă credința multora și s-au abătut de la adevăr. Și Apostolul Pavel, când a descoperit cazuri de felul acesta, spune chiar pentru asta pe unii i-a dat pe mâna Satanei să se învețe să nu mai huliască. Deci păstrarea căii. Nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Cum am putea înțelege mai concret lucrul acesta? Că parcă pare o afirmație teologică, o afirmație generală. Nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Dar practic ce înseamnă? Când știm că cineva s-a abătut de la harul lui Dumnezeu? V-aș da un răspuns simplu. Din Tit, capitolul 2. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață. Și acum harul lui Dumnezeu ne învață și noi cum putem să știm dacă ne-am abătut? Că nu vrem să învățăm ce ne învață harul lui Dumnezeu. Nu vrem să practicăm și să împlinim ce ne învață harul lui Dumnezeu. Ne învață să trăim în viacul de acum cu cumpătare, cu dreptate, cu evlavie, așteptând arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Deci harul lui Dumnezeu ne învață cum să trăim în viacul de acum și cum să așteptăm arătarea Domnului Iisus Hristos. Dacă nu facem asta, ne-am abătut de la harul lui Dumnezeu. Nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. 7. Pericol. Pericolul care stă în puterea firii păcătoase. Firea păcătoasă încă are putere în viața credinciosului, în viața oricărui om. Suntem mântuiți, suntem iertați de păcate, suntem izbăviți de puterea păcatului, dar nu suntem izbăviți de prezența păcatului. Continuăm să trăim în acest trup care este păcătos în sine. Simțurile noastre, ceea ce face plăcere trupului nostru, este în conflict cu ceea ce dorește Duhul lui Dumnezeu. Este în conflict cu ceea ce ne învață harul lui Dumnezeu. De aceea este o luptă care trebuie să fie dusă. Și noi nu luptăm cu plăcere împotriva noastră înșine. Noi nu luptăm cu plăcere împotriva propriului nostru trup. Noi nu luptăm cu plăcere împotriva lucrurilor care ne plac nouă, de când ne place. Deci dacă îți place un lucru, îl faci toată ziua, poți să faci și uiți și să mănânci, pentru că îți place lucrul ăsta și nici nu mai știi că n-ai mâncat. Însă este o altă lege, este o altă lucrare, este o altă ființă născută înăuntru, omul cel nou, de o sfințire și neprihănire pe care o dă adevărul și ceea ce vrea sufletul meu și ceea ce vrea legea dinăuntru este în conflict cu ceea ce văd în mădularele mele, spune Apostolul Pavel. Și este o luptă pe viață și pe moarte. Nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Răul pe care nu vreau să-l fac, că omul dinăuntru îmi spune că răul e rău și are consecințe și nu vreau după omul dinăuntru să fac răul, iată ceea ce fac. Adică nu pot să controlez instinctele, pornirile mele firești, carnale. Și urmează versetul 25 care spune, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, eu cu Duhul, cu sufletul slujesc legii lui Dumnezeu și cu trupul slujesc legii păcatului. Și parcă ne lasă suspendați versetul acesta. Păi de ce să mulțumesc lui Dumnezeu dacă cu sufletul slujesc legii lui Dumnezeu și cu trupul legii păcatului? Păi eu pot să slujesc la două legi deodată? Eu pot sluji la doi domni deodată? Nu. Însă a ajuns la această înțelegere. Nu încerca să slujești lui Dumnezeu cu trupul. Că trupul nu poate sluji decât legii păcatului. Și în ce privește trupul, Apostolul Pavel spune, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Nu poți cu pornirile fizice, cu pornirile firești, cu pornirile egoiste să slujești legii lui Dumnezeu. Că nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună, spune Scriptura. Cu sufletul slujesc legii lui Dumnezeu, cu trupul slujesc legii păcatului. Lucrarea lui Dumnezeu se face după legea lui Dumnezeu și se face după omul dinăuntru. În afară este o lucrare a răului, este o lucrare a păcatului întreținută de firea pământească și care trebuie să fie nimicită. Firea păcătoasă, carnea, poftește împotriva Duhului. Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Și ce voim noi, ce vrea omul dinăuntru? Vrea voia lui Dumnezeu. Dar omul din afară se opune voii lui Dumnezeu. Deci nu putem face tot ce vrem. Sunt două voințe care se luptă noi, pe care trebuie să o alegem. Voia lui Dumnezeu, evident, nu? lasă-mă, Ioane, că așa se cade, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră, dar trupul nu vrea să suporte așa ceva, că e dureros pentru el. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, adică firea mea veche, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu. Deci are altă dimensiune, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune. Aceasta este firea păcătoasă. Rădăcina este păcătoasă în noi toți. În păcat m-a zămislit mama mea. Și pe această rădăcină păcătoasă, Dumnezeu a intervenit cu cuvântul lui și cu Duhul lui și a pus un altoi nou. Deci a tăiat tot. Prin pocăință s-a tăiat tot și s-a pus un altoi nou. Și acum, pe rădăcina asta veche, crește ceva nou. Deci un soi nobil, ceea ce crește acum, trebuie îngrijit, trebuie avut grijă. Orice gospodar, orice grădinar care altoiește un pom, ați văzut cât de atent lucrează. Și altoiul trebuie să fie bun și după aceea trebuie avut grijă, se pune lângă el ceva care să nu lovească, să nu-l dea vântul jos sau să-l atingă ceva, pentru că viața este foarte fragilă la început, până când se întărește altoiul și dă frunze și apar și flori și până la urmă va rodi. Dar un pom care este altoit, sub altoi, cum este? Sălbatic, nu? De sub altoi. Este sălbatic. De la altoi în sus este nobil. Dar ele conviețuiesc împreună, aceste două naturi. Însă natura veche, păcătoasă, a fost supusă acum de o altă lege, a fost tăiată, a fost retezată, cum și noi am fost răstigniți împreună cu Hristos, acum crește pe rădăcina aceasta veche, crește o viață nouă. Asta trebuie îngrijită, asta trebuie dezvoltată, viața asta nouă, dar în același timp trebuie să avem grijă și cu cea veche. Că ea nu a dispărut. Ea e acolo. Rădăcina veche este acolo. Și dacă nu ai grijă, ce se întâmplă sub altoi? Dau lăstari. Și ăștia cum cresc dacă îi lași? Mult mai repede decât soiul nobil care este deasupra și până la urmă înneacă tot. Înneacă cuvântul lui Dumnezeu și îl fac neroditor. Deci pentru asta nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune. De acolo, din fire, iese amărăciunea. Din Duhul lui Dumnezeu nu iese amărăciunea niciodată. Acolo sunt soiuri nobile. În Duhul lui Dumnezeu, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea și așa mai departe. Și ultima, înfrânarea poftelor, adică trupul trebuie ținut în control. Rădăcina asta sălbatică, e nevoie de ea, că fără rădăcina asta sălbatică, cum am putea noi să slujim pe Dumnezeu? Fără trupul acesta, fără cuvintele pe care le spunem, fără ochii cu care privim, fără urechile cu care auzim, fără gura cu care îl mărturisim pe Domnul, cum am putea să facem lucrarea lui Dumnezeu? Dar trebuie ținute toate în control, trebuie să fie toate stăpânite. Nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune și care este rezultatul? Să aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Tulburare, amărăciune, întinare. Nu numai pentru unul, ci pentru mulți. Păi dacă lăstarii ăștia ajung să producă și roade, ăștia care dau din rădăcina asta sălbatică, ați mâncat mere pădurețe? Că se zice de câte un om, că e ca merele pădurețe. Păi dacă ai mâncat unul, nu-l mai vrei al doilea, toată viața. Acestea sunt roadele de care ți iese rușine. Dar altoiul nobil, acesta produce roade nobile pe care de-abia aștepți ziua în care să vezi că florile acestea prind rod și care sunt o binecuvântare pentru toți. Concluzia, păstrarea în har. Păstrarea în har. Se subînțelege. Concluzia aceasta, nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, păstrarea în har. Dumnezeu face lucrarea aceasta, El este Cel care ne păstrează în har. Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului. Dar va sta în picioare pentru că Domnul are putere să-l facă să stea, dacă și el perseverează în credință până la capăt. Și despre perseverență ne-a vorbit în aceste versete și în final ne asigură că vom fi păstrați în har. Perseverența noastră toată, fără harul lui Dumnezeu, nu înseamnă nimic în final, ne pierdem. Păi perseverează musulmanul, perseverează martorul, perseverează mormonul, perseverează și pe banii lor și se duc în misiune și pleacă în altă țară 2 ani de zile, cel puțin, pentru că vor să avanseze. Și sunt dispuși la multe eforturi, foarte mulți în lumea asta sunt dispuși la multe eforturi, dar n-au niciun fel de finalitate, n-au niciun fel de destinație, n-au niciun fel de viitor, pentru că nu sunt în adevăr. Calea adevărată este una singură, calea spre Dumnezeu este una singură și trece pe la cruce. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Domnul să ne ajute! să fim credincioși până la capăt și ne va păstra în har și vei primi cununa vieții. Amin.